Καλό μεσημέρι, κύριε Κατρίνη.
Γεια σας, κύριε Κατρίνη.
Καλό μεσημέρι, κύριε Μακρύ. Καλό μεσημέρι, κύριε Νησλή.
Να είστε καλά.
Τώρα, κύριε Κατρίνη, είμαστε 2 μήνες πριν από τις ευρωεκλογές, κάτι λιγότερο από αυτό, και ζούμε σε μια τρομερή πόλωση καθημερινά. Λεκτική, ρητορική, αλλά πολύ μεγάλη ένταση. Έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι τις ευρωκάλπες?
Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει να απευθύνει το ερώτημα και κυρίως στα κυβερνητικά στελέχη. Χθες αυτό που ζούσαμε στη Βουλή, με την, θα τη χαρακτηρίσω σε εισαγωγικά, λεκτική διαμάχη του Υπουργού του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη και του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης του κύριου Κυριάκου Βελόπουλου, οι οποίοι ευτέλησαν το χώρο, το θεσμό, τον κοινοβουλευτισμό με μια καφενιακού τουλάχιστον τύπου αντιπαράθεση. Προφανώς, γιατί αυτό μπορεί να φέρνει like στα tweets, μπορεί να είναι εύπεπτο για τους δημοσιογράφους, αλλά σίγουρα είναι ενδεικτικό ότι η κυβέρνηση, ακριβώς επειδή βρίσκεται σε μια πολύ δύσκολη θέση, επιδιώκει την πόλωση, την αντιπαράθεση εντός και εκτός Βουλής. Είναι σαφές αυτό. Και νομίζω ότι σε πολλές περιπτώσεις, κυρία Μακρύ και κύριε Νεφλή, η πόλωση ή η έντονη αντιπαράθεση είναι και επιβεβλημένη. Γιατί όταν η κυβέρνηση, ας πω ένα παράδειγμα, μας εγκαλεί την Τετάρτη, ας πούμε, γιατί το Πασό δεν ψηφίζει να πάρουμε 5 δις δάνεια για το Ταμείο Ανάκαμψης και ότι εμείς είμαστε εθνικοί μειοδότες. Γιατί διαφωνούμε, γιατί 17 δις θα πάνε σε 250 επιχειρήσεις. Και έρχεται το πολίτικο την επόμενη μέρα και λέει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή διερεύνηση υπόθεσης για ουσιαστικά απευθείας αναθέσεις σε λίγες εταιρείες. Άρα αδιαφάνεια στη διαχείριση. Συγγνώμη, αλλά με αυτή τη λογική, εμείς ως ΠΑΣΟΚ είμαστε αποφασισμένοι να συγκρουστούμε και να αντιθέσουμε και στο ύψος της παράθεσης που πρέπει.
Βεβαίως, κύριε Κατρίνη, υπάρχει έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε 10 εταιρείες πληροφορικής, η οποία άρχισε την προηγούμενη εβδομάδα, αυτό έγραφε και το Πολιτικό, που δεν ξέρουμε και τι θα βρουν. Βεβαίως, γίνεται μια έρευνα. Από την άλλη, εδώ μιλάμε τώρα για περίπου 70 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία πάνε από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τα νοσοκομεία, μέχρι παντού στην κοινωνία. Πώς δεν είναι έτσι? Δεν υποφελούμαστε όλοι από το Ταμείο Ανάκαμψης?
Θα σας πω κάτι. Εγώ σας είπα και θα μιλήσω όπως πάντα με στοιχεία. Τα δάνεια μαζί με τα 5 δις που ψηφίσαμε να πάρουν προχτές θα είναι κοντά στα 16,5 δις. Αυτά τα 16,5 δις δανείων θα πάνε συνολικά σε 250 έως με 300 επιχειρήσεις όλη τη χώρα, όταν έχουμε 400.000 ενεργές επιχειρήσεις. Αυτό λοιπόν είναι το ένα.
Δεν θα πάει 1,8 στα νοσοκομεία για τον εξυγχρονισμό τους από το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν πάει στην ψηφιοποίηση.
Δεν είχε σχέση αυτό με την προθεσινή συζήτηση. Ενώ λοιπόν μιλάγαμε για το δανειακό σκέλος και εμείς καταγγέλαμε τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση κατανέμει τα κονδύλια σε πολύ λίγες και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, έρχεται ο κ. Παθανάσης με επιθετικό ύφος να βάλει μέσα στο μίξερ και τα χρήματα των επιχορηγήσεων που αφορούν τα νοσοκομεία, που δεν είχαν καμία σχέση όμως με το προθεσμένο νομοσχέδιο, για να κατηγορήσει την αντιπολίτευση ότι δήθεν δεν θέλει να έρθουν λεφτά στη χώρα. Άρα η πόλωση επιδιώκεται από την κυβέρνηση. Γιατί όμως, κυρία Μακρύ και κύριε Νηφλή? Γιατί έχει εξαντληθεί επιχειρηματολογία. Γιατί όταν βλέπετε επιχείρηση στην ακρίβεια, που είναι ο νούμερο ένα πονοκέφαλος για τους πολίτες στη χώρα, η Ελλάδα έχει αυξημένο πληθωρισμό και αυξημένο πληθωρισμό τροφίμων. Όταν και τα δύο πέφτουν στην Ευρώπη, όταν η ακρίβεια και η ισοκέρδεια συνεχίζουν και η κυβέρνηση όλα τα μέτρα έχουν αποτύχει, τότε τι βγάζει από τη φαρέτα? Βγάζει την πόλωση και την αντιπαράθεση με όρους εθνικού μειοδότη και εθνικού προδότη. Ναι. Αυτή λοιπόν τη συζήτηση την καλλιεργεί η κυβέρνηση και καταλαβαίνετε ότι όσο πάμε προς τις εκλογές, γιατί είστε πολύ έμπειροι, ότι αυτή η κατάσταση θα ενταθεί. Γιατί πλέον η τελευταία.
Καλά, και εσείς βέβαια, όταν λέει ο πρόεδρος θα τους χώσω φυλακή, δεν είναι και ήρεμη η ρητορική.
Η τελευταία γραμμή άμυνας της κυβέρνησης είναι η πόλωση, γιατί υπάρχουν επιχειρήματα. Κοιτάξτε, για το θέμα των υποκλοπών, το οποίο είναι πολύ σοβαρό και τον παρακολουθήσω.
Πριν πάτε σε αυτό, να ρωτήσω κάτι για τις υποκλοπές, κύριε Κατρίνη.
Και το ενορχίστρωσαν, θα πρέπει να καταδικαστούν, κυρία Μακρύ. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα. Μπορεί να έχει περάσει έτσι, αλλά αυτοί οι οποίοι θεώρησαν φυσιολογικό να παρακολουθούν.
Πάντως ξέρετε,
εδώ εσείς δέχεστε.
Δεν διαφωνούμε, κύριε Κατρίνη. Δεν διαφωνούμε από αυτού, βεβαίως. Αλλά όταν λέει ένας πρόεδρος. Ακούστε μας όμως ένα λεπτό. Όταν λέει ένας πρόεδρος θα σας χώσω φυλακή και παρομοιάζει την κυβέρνηση με χούντα, αυτό δεν το λες και από φόρτιση του πολιτικού κλίματος.
Σας εξηγώ όμως ότι η πόλωση είναι σαφές ότι επιδιώκεται από την κυβέρνηση και το επιχείρημά μου το στηρίζω. Ότι ακριβώς επειδή όλες οι πολιτικές και όλα τα μέτρα που έχουν σχέση με την καθημερινότητα, με την ακρίβεια, με τη δημόσια υγεία, με πάρα πολλά ζητήματα που με τους σεβασμούς των θεσμών. Σε όλα η κυβέρνηση έχει βρεθεί κάτω από τον πύχη, επιστρατεύει την πόλωση για να συσπυρώσει τους ψηφοφόρους της. Εμείς το κατανοούμε. Βεβαίως όλα αυτά θα απαντούμε με επιχειρήματα, όπως κάναμε για το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως κάναμε χθες και σήμερα για το θέμα του Δημοσίου Συστήματος Υγείας, το οποίο ευτελίζεται πλέον σε μια λογική. Μπαίνει ο καθένας με σχέσεις ιδιωτικές, δημόσιες, κανείς δεν ξέρει. Έναν υπουργό, ο οποίος τι λέει η κυρία Μακρύ, λέει ότι επειδή εγώ δεν μπορώ να πληρώσω τους γιατρούς να πάρουν μεγαλύτερους μισθούς, μεταφέρω το λογαριασμό στους ασθενείς να πληρώσουν αυτοί από τις δικές τους δαπάνες τις αμοιβές των γιατρών. Και είναι υπουργός υγείας της ελληνικής δημοκρατίας του 2024.
Μάλιστα. Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Ελάτε, κύριε Κατρίνη, για να μπορούμε να ρωτήσουμε. Εδώ ο κύριος Κασελάκης χθες επέμεινε στην συνέντευξή του στον Νίκο Ευαγγελάτο επί της ουσίας τον χαρακτηρισμό του εκβιαζόμενου. Χωρίς να επαναλάβει, υπονοώντας όμως ότι εμένει στην θέση του αυτή σε σχέση με τις υποκλοπές. Και μία επιπλέον ερώτηση σε σχέση με τη συνεργασία, το ενδεχόμενο συνεργασίας. Απορρίπτει κάθε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ ο κύριος Κασελάκης?
Κοιτάξτε, εμείς στην πρώτη θέση της πιστείας θεωρήσαμε σκόπιμο και υπήρχε βεβαίως ανταπόκριση και από το ΣΥΡΙΖΑ και από την Νέα Αριστερά και από την Πλευρά Ελευθερίας να υπάρχει συνένωση δυνάμεων στην πρόταση της πιστείας που αμφισβητούσε την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Και νομίζω ότι αυτή η πρόταση της πιστείας είχε αποτέλεσμα. Είχε αποτέλεσμα μια συζήτηση η οποία ήταν έντονη αλλά ήταν ευγόνιμη και βεβαίως δύο μέλη της κυβέρνησης τα οποία απομακρύνθηκαν από τον ίδιο Πρωθυπουργό, ο οποίος κατήγγειλε το ΠΑΣΟΚ δήθεν ότι παρακινείται από τα οικονομικά συμφέροντα τα οποία ο ίδιος έστειλε να διαπραγματευτεί το ίδιο βράδυ που τα κατήγγειλε. Άρα, αυτή τη στιγμή, εμάς ο αντίπαλός μας είναι ο κύριος Μητσοτάκης, είναι η Νέα Δημοκρατία, οι μεθοδεύσεις και οι πρακτικές της. Στο θέμα των παρακολουθήσεων, νομίζω ότι είναι σαφές και ευκρινές ότι αν ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν είχε πάει στον Άριο Πάγο να υποβάλει μήνυση και να καταγγείλει την απόπειρα παγίδευσής του από Predator και βεβαίως μετά την παρακολούθησή του από την ΕΕΠ και το παράγεντο του Μαξίμου, τίποτα από όλα όσα συζητάμε σήμερα δεν θα είχε γίνει γνωστό. Άρα το ΠΑΣΟΚ από την αρχή τα θέματα τα έβαλε ευθέως και ζητάει με την ίδια ευθύτητα και από την ελληνική δικαιοσύνη να προχωρήσει γρήγορα την έρευνα. Και τώρα που η ελληνική δικαιοσύνη και το Συμβούλιο Επικρατείας και κατέριψε την τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας, βεβαίως να μάθουμε για ποιο λόγο το παράκεντρο του Μαξίμου παρακολουθούσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον αρχηγό ΓΕΦΑ,
για τη συνεργασία.
Και πολλά στελέχη της κυβέρνησης.
Για τη συνεργασία.
Εγώ σας είπα πριν της πρόταση της πιστείας υπήρχε μια συνεργασία η οποία είχε αποτελέσματα. Τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Σε ευρωεκλογές εμείς πάμε με τη δική μας αυτοδύναμη στρατηγική. Υπάρχει όμως, και πρέπει να το πω, η δέσμευση και η τοποθέτηση του ίδιου του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ ότι θα αναλυθούν οι πρωτοβουλίες αμέσως μετά τις εκλογές για τη συγκρότηση ενός ευρύτερου μετώπου που θα έχει.
Τελευταίο ερώτημα από μένα, κύριε Κατρίνη. Από μένα τουλάχιστον. Θέλω να ρωτήσω το εξής. Γιατί ο πρόεδρος ανεβάζει τόσο πολύ τον πύχη και λέει ότι αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι τρίτο κόμμα, αυτό θα συνιστά πολιτική ήττα. Υπό την έννοια ότι οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι είστε στην τρίτη θέση. Οπότε μετά το βράδυ της 9ης Ιουνίου θα δυσκολευτείτε, γιατί όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι θα σας ρωτάμε, ιτηθήκατε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να θέτει όλο ένα και υψηλότερους στόχους. Ως εκ τούτου, ο στόχος της δεύτερης θέσης, δηλαδή της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τη λαϊκή δημιουργία και της ισχυρής αύξησης των ποσοστών, είναι ένας στόχος ουσιαστικός αλλά και εφικτός. Μπορεί οι δημοσκοπήσεις του τελευταίου 15 ημέρου να δείχνουν μια οριακότητα μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης. Εμείς όμως είμαστε βάσιμες
αισιόδοξοι. Δεν δείχνουν αυτό όμως, γιατί δείχνουν το ΣΥΡΙΖΑ να είναι σε ένα 16% και σας να είστε σε ένα 13%. Και δείχνουν και το Βελόπουλο πολλές φορές το 11-12%, δηλαδή οριακότητα και για την τρίτη θέση.
Εντάξει, εγώ δεν το διαβάζω έτσι, κύριε Μάτια, mm-hmm. δημοσκόπηση. Εγώ βλέπω ότι υπάρχει μια οριακότητα για την δεύτερη θέση. Εμείς όμως είμαστε βάσιμα αισιόδοξοι από την επικοινωνία που έχουμε την καθημερινή με τους πολίτες και από τον κόσμο που συμμετέχει στις πρωτοβουλίες και στις δράσεις του ΠΑΣΟΚ, ότι ο κόσμος της Δημοκρατικής Παράταξης έχει πιστεί ότι την 9η Ιουνίου πρέπει να δοθεί ένα ισχυρό μήνυμα στην αγαζομία του κ. Μητσοτάκη και η 10η Ιουνίου είναι η ημέρα επανεκκίνησης και αφετηρίας της Δημοκρατικής Παράταξης που πρέπει στις επόμενες εθνικές εκλογές να κοιτάξει στα μάτια τη Νέα Δημοκρατία με κυβερνητική πρόταση και βεβαίως ρεαλιστικό πρόγραμμα που θα φέρει τους πιο πολλούς. Αυτός είναι ο στόχος μας και σε αυτό το στόχο εμείς Βεβαίως θα απευθύνουμε και ένα ευρύ κάλεσμα αμέσως μετά τις ευρωεκλογές.
Εδώ ο κύριος Νουρλάκης μίλησε για κόμματα πάρκινγκ. Είναι ο κύριος Λοβέρδος, είναι οι Δημοκράτες κόμμα πάρκινγκ της Νέας Δημοκρατίας? Το λέω γιατί φαίνεται ότι το κόμμα του κύριου Λοβέρδου αρχίζει να καταγράφεται. Λέγαμε ότι έχει μια αμφιλεγόμενη παρουσία προς το παρόν, αλλά φαίνεται να κόβει.
Κοιτάξτε, όλα θα αξιολογηθούν στις εκλογές της 9ης Ιουνίου.
Καλά, προφανώς.
Και βεβαίως οι πολίτες και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ ξέρουν πολύ καλά τι είναι αυτό που πρέπει να επιλέξουν ακριβώς για να αμφισβητηθεί αυτή η αλαζονική δίθεν κυριαρχία του κ. Μητσοτάκη. Άρα τα διλήμματα είναι ξεκάθαρα. Εμείς έχουμε πρόταση και για την επόμενη μέρα αλλά και για τις ευρωεκλογές και θεωρούμε ότι καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη, ιδιαίτερα η ψήφος των δημοκρατικών πολιτών.
Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κατρίνη. Καλό μεσημέρι.